Գլուխ 42-րդ. Ուրվականի վավերական պատմություն. Արտասովոր մի պատճառով ուրվականների մասին շատ պատմություններ էին շրջում Լգրիի կալվածքի ստրուկների մեջ. Իրար ականջի շշնջում էին, թե մութ գիշերին ձեղնահարկի աստիճաններով իջնող և ամբողջ տան մեջ շրջագայող ոտնաձայներ են լսվում. Վերնահարկի դռներն իզուր էին կողպվում. Անպայման ուրվականը մի երկրորդ բանալի ուներ գրպանում, կամ էլ օգտվում էր անհիշատակ ժամանակներից, ուրվականներին տրված առանձնաշնորից ու բանալի ծակից մտնում էր և ահաբեկիչ ազատությամբ առաջվա պես մաներ գալիս. Հեղինակությունները տարբեր կարծիքի էին ուրվականի արտաքինի մասին. Պատճառը նեգրերի և ինչքան գիտենք սպիտակների մեջ էլ տարածում գտած մի սովորություն էր. Անպայման փակում էին աչքերը և գլուխներն էին քաշում ծածկոց, փեշ և նման առիթներով ձեռքի տակ եկող ամեն ինչ. Իհարկե, ինչպես ամեն ոք գիտե, երբ մարմնական աչքերն այսպես հաշվից դուրս են բերվում, հոգեկան աչքերն արտակարգ աշխույժ հստակատես են դառնում. Ուստի, ուրվականի ոտից գլուխ պատկերի բազմաթիվ տարբերակներ կային, բոլորն էլ առատ երթումներով հաստատված ու վավերացված. Ինչպես ընդունված է, պատկերներն ընդհանուր ոչինչ չունեին, բացի ուրվականների ցեղին հատուկ մի հատկանիշից, բոլորն էլ սպիտակ սավան էին կրում։ Խեղճերը հին դարերի պատմությանը ծանոթ չէին և չգիտեին, թե Շեքսպիրը վավերացրել է այս տարազը, հայտարարելով. Մեռելները պատանած, հրովնի փողոցների մեջ, թոթովում էին և աղաղակում։ Ինչ էլ լինի, հատուկ պատճառներ ունենք հավատալու, թե սպիտակ սավանով փաթաթված մի բարձրահասակ ստվեր ուրվականների նախասիրած ժամերին Լգրիի կալվածատանն էր շրջում, դռներն էր բացում, բոլոր սենյակներում թրև էր գալիս, հանկարծ անհետանում էր և կրկին երևալով լքված աստիճաններով չարաբաստիկ ձեղնահարկն էր բարձրանում։ Իսկ առավոտյան դռներն ինչպես միշտ փակ ու կողպված էին։ Շշուկները չէին կարող Լգրիի ականջը չհասնել, և ավելի էին ալեկոծում Լգրիին, քանի որ ամեն ջանք ու ճիկ գործադրվում էր, որ թաքուն մնա։ Հիմա սովորականից ավելի էր խմում, ու թեև ցերեկը գլուխը բարձր էր պահում, որևէ ժամանակից ավելի էր հայհոյում։ Գիշերվա երազներն ու աչքերի առաջ եկած պատկերները հաճելի լինելուց հեռու էին։ Թոմասի մարմնի տարվելու հաջորդ գիշերը հարբելու համար մոտակա ավանը գնաց և խմեց ինչպես պետքն էր։ Ուշ և հոգնած տուն դարձավ, դուռը կողպեց և ետևը մի աթոռ դրեց։ Մահճակալի գլխին գիշերային ճրակ, կողքին էլ ատրճանակները։ Ապա պատուհանների սողնակները քննեց և երթվեց, թե սատանայից, թե նրա բոլոր հրեշտակներից ոչ մի վախ չունի։ Քնեց, և քանի որ հոգնած էր, խոր քնեց, բայց ի վերջո քնի մեջ մի ստվեր եկավ նրան, մի սարսափ իր վրա կախվող մի ահռելի բանի գիտակցություն։ Թված մոր պատանքն է, բայց քասի ձեռքին է, նա է բարձրացնում պատանքը, իրեն է ցույց տալիս, ճիչերի ու տնքոցների շփոթ ձայներ լսեց, և այդ բոլորի հետ գիտեր քնած է և զարթնելու գերմարտկային ճիքեր է թափում։ Քիչ անց արդեն կիսարթում էր։ Վստահ էր մի բան սենյակն է մտնում, բացվում է դուռը, իսկ ինքը ձեռքն ու ոտքը շարժել չի կարող, բայց վերջապես ընդոստ շուռ եկավ։ Դուռը բացվել էր, և մի ձեռք հանգցնում էր իր ճրակը։ Անպամած, մշուշոտ լույսն է լույս էր։ Պարս տեսավ սպիտակ մի բան ներս էր սահում։ Լսեց ուրվային շորերի մեղմ շրշյունը։ Ոգին իր սնարի մոտ կանգնեց, մի սառը ձեռք դիպավ իր ձեռքին և մի ձայն երկյուղալի շշունջով երեք անգամ ասաց. «Արի, արի, արի»։ Եվ մինչ սարսափից քրտնած պառկած էր, չիմացավ ինչպես և երբ ոգին գնաց։ Անկողնից դուրս ցատկեց և դռան բռնակը ձգեց։ Փակ ու կողպված էր դուռը, և ուշագնաց հատակին ընկա։ Այնուհետև Լգրի խմում էր ավելի կատաղի, քան երբևէ, ոչ մի զգուշություն, ոչ մի խոհեմություն։ Շուտով ամբողջ շրջակայքում լուր տարածվեց, թե հիվանդը և մեռնում է։ Այս մոլությունից մի տաժանելի հիվանդությամբ էր բռնվել։ Ոչ մեկը չէր կարող տանել հոգևարքի տեսարանը, երբ զառանցում էր ու ճչում և խոսում աչքին երևացող պատկերներից։ Լսողների արյունը երակների մեջ սառչում էր։ Սնարին կանգնած էր մի դաժան ու անողոք սպիտակ ստվեր և ասում էր «Արի, արի, արի»։ Զարմանալի զուգատիպությամբ տեսիլքի լգրիին երևալու գիշերն իսկ կալվածատան մուտքի դուրը կրնկի վրա բաց էր։ Եվ մի քանի նեգրեր տեսել էին երկու սպիտակ կերպարանք ծառուղիով խճուղի էին շտապում։ Արևածագի դեմ Քասին ու Էմլինը կանգ առան ավանի մոտ մի քանի ծառերի հովանու տակ։ Քասին իսպանացի կրեոլ կանանց ոճով էր հագնվել, ամբողջովին սև։ Փոքրիկ գլխանոցը ծածկել էր ասեղնագործով անթափանց դարձած քողով, որ թաքցնում էր դեմքը։ Որոշել էին, որ փախուստի ճանապարհին Քասին կրեոլ տիկնոջ դերն է խաղալու, իսկ Էմլինը աղախնի։ Մանկությունից բարձր խավերի շրջաններում ապրած Քասիի լեզուն, նիստուկացն ու ընդհանուր տեսքը նպաստում էին այս մտքի իրագործմանը։ Եվ հետո երբեմնի հիանալի զգեստների մնացորդները և մի շարք ակնեղեններ դերը խաղալու հնարավորություն էին տալիս։ Զույգը կանգ առավ ավանի արվարձանում, որտեղ Քասին ծախու ճամպրուկներ տեսա։ Իր համար մի շատ սիրուն ճամպրուկ գնեց և խանութպանից խնդրեց մի բեռնակիր կանչի։ Եվ այսպես, ձեռնասայլով ճամպրուկը փոխադրող պատանիի ուղեկցությամբ, ուղետոպրակն ու զանազան ծանրոցներ կրող Էմլինի առաջնանցած, մուտք գործեց փոքրիկ պանդոկը, որպես բարձր դասի լեդի։ Առաջին մարդը, որին հանդիպեց պանդոկում, հաջորդ նավին սպասող Ջորջ Շելբին էր։ Ձեղնահարքի ծակից Քասին նկատել էր երիտասարդին, տեսել էր ինչպես էր տարել Թոմասի մարմինը և հրճվել լգրիի հետ ընդհարումով։ Հետո կեսգիշերն անց, որպես ուրվական ամեն կողմ մանգալիս, Քասին ականջ էր դրել նեգրերի մեջտեղի ունեցող զրույցներին և իմացել ով է նա և ինչ կապ ունի Թոմասի հետ։ Ուստի Քասին անմիջական վստահությամբ համակվեց իրեն նման հաջորդ նավին սպասող երիտասարդի հանդեպ։ Քասիի արտաքինն ու նիստուկացը, խոսվածքն ու աջ ու ձախ դրամ ծախսելը թույլ չէին տալիս, որ հյուրանոցում որևէ կասկած ծակի իր մասին, ում մտքով կանցնի ուշի ուշով հետևել նրանց, ովքեր անթերի են գլխավոր հարցում, վճարելու հարցում։ Դրամն ապահովելիս Քասին նախատեսել էր այդ։ Երեկոյան դեմ մոտեցող շոքենավի սուլոց լսվեց, և Ջորջ Շելբին Քասիին օգնեց նավ բարձրանալ ու ամեն կերպ աշխատեց, որ տեղավորվի մի լավ խցիկում։ Քանի դեռ ռեդ գետով էին ճանապարհորդում, Քասին հիվանդության պատրվակով անկողնից վեր չէր կենում։ Ամենաուշադիր նվիրումով նրան ծառայում էր դեռատի աղախին։ Երբ Միսիսիպի գետը հասան, իմանալով, թե անծանոթ լեդին շարունակելու է ճանապարհորդությունը դեպի հյուսիս, Ջորջն առաջարկեց իր նստելիք նավում նրա համար մի խցիկ վարձել։ Իրեն հատուկ բարեսրտությամբ կարեկցում էր այդ տիկնոջ թույլ առողջությանը և փափագում էր օգնելու համար հնարավոր ամեն ինչ անել։ Այսպես ուրեմն, ամբողջ խումբն ապահով տեղափոխվեց Սինսինատի գեղեցիկ շոքենավը և այժմ շոքու հզոր ուժով գետնի վար է մղվում։ Քասիի առողջությունն զգալիորեն լավ էր, կամրջակ էր դուրս գալիս, բոլորի հետ սեղան նստում, ուղևորներն ասում էին անպայման շատ գեղեցիկ է եղել։ Առաջին վարկյանից, երբ Ջորջը Քասիի դեմքը տեսավ, անշոշափելի և անորոշ մի նմանություն սկսեց չարչարել ուղեղը։ Բոլորիս է պատահում, բոլորիս շփոթեցնում։ Ջորջը չէր կարող աչքերը նրանից հեռացնել և անդադար դիտում էր։ Ճաշելիս կամ խցիկի դրանը նստելիս, ամեն անգամ, որ Քասին աչքերն էր բարձրացնում, տեսնում էր իր վրա սևեռված երիտասարդի նայվածքը, որ քաղաքավարի հեռացնում էր, տիկնոջ դեմքին պարս կարդալով, թե զննության առարկա լինելը գիտե։ Քասին անհանգստացավ, սկսեց մտածել երիտասարդը կասկածներ ունի և ի վերջո որոշեց անվերապահ նրա ազնվությանն ապավինել և իր ամբողջ պատմությունը վստահեց նրա։ Ջորջը սրտանց տրամադրված էր համակրելու լգրիի տնկաստանից փախչող որևէ մեկին, մի վայր, որ սառնարյուն կերպով հիշել չէր կարող։ Հետևանքների հանդեպ տարիքին հատուկ արհամարանքով հավաստեց Քասիին, թե ձեռքից եկած ամեն ինչ կանի նրան պաշտպանելու և ապահով տեղ հասցնելու համար։ Քասիի խցիկի կողքինը զբաղեցրել էր տիկին Դթու անունով մի ֆրանսուհի, որին ուղեկցում էր հազիվ 12 գարուններ բոլորած շատ սիրուն դուստր։ Ջորջի խոսքերից իմանալով, թե քենթուքեցի է, ֆրանսուհին ակներևորեն ցանկանում էր հետը ծանոթություն հաստատել։ Ծրագրի իրագործմանը նպաստում էին շնորներն իր աղջնակի, ամենասիրուն խաղալիքը, որ երբևէ ծրել է երկշաբաթյա շոքենավային ճանապարհորդության տախտուկը։ Ջորջը հաճախ նստում էր տիկին Դթուի խցիկի դրանը, իսկ Քասին աթոռը կամրջակի բազրիկին հենած ականջ էր դնում նրան զրույցին։ Տիկին դդուն շատ մանրակրկիտ հարցուփորձ էր անում Քենթուկիի մասին, որտեղ ասում էր անցկացրել է իր վաղմանկությունը. Ջորջը ոչ առանց զարմանքի գլխի ընկավ, որ Տիկինն իրենց տան մոտ պետք է ապրած լինի. Եվ հետո հարցումները ցույց էին տալիս մոտիկից ծանոթը շրջանի մարդկանց ու կյանքին.
«Ձեր կողմերը Հարիս անունով որևէ մարդու ճանաչում եք?»
մի օր հարցրեց Տիկին դդուն.
«Այո, իմ հայրիկի կալվածքից ոչ շատ հեռու այդ անունով մի ծերուկ կա, բայց հետը շատ հարաբերություն չունենք»։
«Եթե չեմ սխալվում, ստերկատեր է»,
ասաց Տիկին դդուն, ակներև մի ճիկ անելով, որ հետաքրքրություն ցույց չտա։
«Այո»,
պատասխանեց Ջորջը զարմացած Տիկին դդուի շեշտից։
«Երբեք չեք իմացել, թերևս լսել եք խառնացին մի ստրուկ ուներ անունը Ջորջ»։
«Այո, անշուշտ Ջորջ Հարիս.
Շատ լավ եմ ճանաչում. Մորս սպասուհիներից մեկի հետ ամուսնացավ, բայց հիմա Կանադա է փախել»։
«Փախել է»՝
բացականչեց Տիկին դդուն։
«Փառք քեզ Աստված»։
Ջորջը հարցական նայեց, բայց ոչինչ չասաց։ Տիկին դդուն գլուխը ձեռքին հենեց և փղծկաց։
«Եղբայրս է»՝
գոչեց։
«Տիկին»՝
բացականչեց Ջորջն անակնկալից շփոթված։
«Այո, պարոն Շելբի, Ջորջ Հարիսը եղբայրս է»՝
ասաց Տիկին դդուն, գլուխը հպարտ բարձրացնելով և արցունքը սրբեց։
«Միթե»՝
բացականչեց երիտասարդը և մի երկու քայլ ետ հրեց աթոռը, որ մի լավ զննի Տիկին դդուին։
«Ջորջը դեռ պատանի էր, երբ ինձ գետնի վարձախեցին. Մի բարի ու ազնիվ մարդ գնեց ինձ ու Էստ Ինդիա տարավ. Հետո ազատ արձակեց և հետս ամուսնացավ. Վերջերս մեռավ. Ես Քենթուկի էի գալիս, եղբորս գտնեմ, ետ գնեմ»։
«Նրանից լսել եմ Էմիլի անունով քույր ունի. գետնի վարձախվել է»՝ ասաց Ջորջը։
«Այո, և հենց ես եմ, բայց խնդրում եմ, ասեք, ինչպիսի»՝
«Հիանալի երիտասարդ է, հակառակ ճնշող ստրկության անեցքին. Եվ խելքով, և զգացմունքներով, և սկզբունքներով առաջնակարգ մարդ դուրս եկավ. Լավ եմ ճանաչում, քանի որ վերջի վերջո մեր տնից աղջիկ առավ»։
«Ինչ աղջիկ»՝
հարցրեց Տիկին դդուն անհամբեր։
«Մի գանձ, գեղեցիկ, խելոք, սիրալիր ու շատ բարեպաշտ. մայրս մեծացրեց և խնամքով կրթեց, գրեթե հարազատ աղջկապես. Կարդալ, գրել գիտե, և հրաշալի ասեղնագործում ու կարում է, և գեղեցիկ էլ ձայն ունի»։
«Ձեր տանն է ծնվել»՝
հարցրեց Տիկին դդուն։ «Ոչ, հայրս երեխային գնել է Նոր Օրլեան ուղևորություններից մեկի ժամանակ և տուն բերել որպես ընծամայրիկիս. այդ օրերին 8 կամ 9 տարեկան էր. Հայրիկս երբեք չէր ասում ինչ է վճարել նրա համար. Բայց անցյալ օր հայրիկի թղթերը քրքրելիս կայքագիրը գտանք. միջը տեսնված մեծ գումար է վճարել, երևի աղջկա արտակարգ գեղեցկության համար»։ Ջորջը քասիին էր դարձրել թիկունքը և չէր տեսնում դեմքի ինչ լարված արտահայտությամբ է հետևում մանրամասնություններին։ Այստեղ քասին Ջորջի թևին դիպավ և հետաքրքրությունից ահռելի գունատ հարցրեց.
«Դուք գիտեք աղջնակին ծախողների անունները»։ «Եթե չեմ սխալվում, գործառնության մեջ գլխավոր դերը Սիմոնս անունով մի մարդ էր խաղում. գետնա է ստորագրել կայքագիրը»։
«Աստվածին»՝
բացականչեց քասին և անզգա ընկավ խցիկի հատակին։ Ջորջն ու Տիկին դդուն սթափվեցին, թեև ոչ մեկը չէր կարող կռահել քասի ուշաթափվելու պատճառը։ բարձրացրին նման դեպքերի համար պատշաճ աղմուկը։ Ջորջը հուզումից իրար անցած մի սափո շուռ տվեց և երկու բաժակ կոտրեց։ Մի քանի լեդիներ, լսելով, թե մեկն ուշաթափվել է, խռնվեցին քասիի խցիկի դռանը և ինչքան հնարավոր էր խափանեցին թար մոթի հոսքը։ ընդհանուր առմամբ ամեն բան արվեց, ինչպես կարելի էր ակնկալել։ «Խեղճ քասի»՝ երբ ուշքի եկավ, դեմքը պատին դարձրեց և երեխայի պես հեկեկաց։ «Այս տողերը կարդացող մայր, թերևս դու ասես, ինչի մասին էր մտածում»։ «Եվ կամ գուցե չես կարող ասել»։ Բայց քասին այդ վարկյանին վստահ էր, կտեսնի իր աղջկան։ Եվ իսկապես, մի քանի ամիս անց, բայց ինչու ենք դեպքերից առաջ վազում։